Eestlasena Bosniasse jõudes avastan, et paljud sealsed kombed on minu jaoks harjumuspärasega risti vastupidised. Tagasi Eestisse tulles käitun mõnikord siinsete inimeste jaoks kummaliselt, sest olen märkamatult üle võtnud Bosnia maneerid. On 2001. aasta jaanuar. Olen selleks ajaks Bosnias olnud 3 kuud. Meie rühm läheb külla kolleegidele Austrias. Kohtan seal meest, kes on osalenud rahvusvahelises kristlikus heategevustöös üle 40 aasta. Gregor on aidanud kaasa paljudes erinevates Kesk-Euroopa ja Ida-Euroopa maades ning tunneb terve sealse piirkonna olustikku nagu oma peopesa. Meie rühmatöö Bosnias on talle samuti hästi tuttav. Just tema aitab Kathil ja Annil 1998. aastal Bosnias alustada. Värisen aukartusest mõteldes, see mees on teinud nii pingelist tööd tunduvalt kauem, kui ma elanud olen. Ühel lõunapausil satun temaga ühte lauda. Kasutan õppimisvõimalust ja küsin. Mis nõu sa annaksid kellelegi, kes alles alustab oma tööd Bosnias? Gregor mõtleb natuke ja vastab siis ühe lausega. Bosnia inimesed vajavad aega. Rohkem ei ütleda midagi. Mida kauem Bosnias viibin, seda rohkem mõistan, et Gregoril on õigus. Bosnia kultuuris on inimeste jaoks suhted olulisemad kui ülesanded. Kõik ühised tööd võtavad palju rohkem aega, kuna iga paari tunni järel on vaja teha kohvipaus. Reisile minnes tuleb samuti tee peal kohvi joomiseks aega võtta. Enamikul kohalikest puuduvad taskukalendrid ja käekellad, sest pikemalt ette planeerimist toimub väga harva. Nad ei suuda järgmiseks päevakski lubada midagi kindlat, sest kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Võib-olla tuleb mulle ootamatu külaline. Seetõttu muutuvad minugi plaanid vahel mitu korda sama päeva jooksul. Hakkan alati kotis kandma head raamatut. Nii on ootamatu pausi jaoks varutegevus olemas. Mugavaid kohvikuid, kus mõnus tunnike veeta, on terve linn täis. Töö esimestel aastatel haavan kohalikke pidevalt oma kiirustamisega. Mu külaskäigud on liiga lühikesed. Ühistel tööpäevadel pole piisavalt kohvipause. Kusagile kaugemale sõites jätan teekonna jaoks liiga vähe aega. Mind omakorda ärritab, et ükski ühisprojekt ei saa õigel ajal valmis. Tasahaaval õpin Bosnia eluviisiga kohanema. Leian, et ainuke kuldreegel Bosnia elukohta on, kõik võtab rohkem aega, kui sina alguses arvasid. Minagi ei täida enam kalendrit liiga tihedalt ning reisidel võtan aega, et teekonda nautida. Täidetud ülesannete ja projektide nimekirja on hea näidata aruannetes. Tegelikult jääb tööviljana püsima see, mis inimeste eludes sünnib. Bosnia inimesed on palju kannatanud ning nende usaldus teiste inimeste vastu on lõhutud. Nad peavad kõigepealt nägema, et ma neist tõesti hoolin. Nende jaoks on tõelise armastuse mõõdupuuks palju tunde koos veedetud aega. Pikka mööda hakkavad nad minu ees avama oma elude raskemaid teemasid. Nende hingehaavad ja sõjatraumad on sügavad ning paranemine ei toimu üleöö. Kiired hoogtöökampaaniad siin ei toimi. Gregoril on õigus. Sealsed inimesed vajavad aega. Bosnia inimesed on ääretult seltsivad. Nende jaoks on külalislahkus kõige olulisem väärtus. Igal hetkel võib keegi uksele koputada. Silmapilkselt kutsutakse tulija sisse ning pakutakse mahla, kohvi, küpsiseid ja puuvilju. Perenaine tühistab kõik oma plaanid, sest külalise jaoks on alati aega. Üks normaalne külaskäik on vähemalt 2-tunnine. Kui juhtud sinna söögi ajal, kutsutakse sind lauda. Kui uniseks jääd, näidatakse kätte vaba voodikoht. Kui lõpuks tõused ja väljuma hakkad, küsitakse, miks sa juba ära lähed, millal sa uuesti tuled. Kui oled nende hea sõber, peaksid korra läbi astuma või vähemalt helistama iga päev. Kui mõned pole siin paar nädalat näinud, siis nad küsivad, miks sa neid enam ei armasta. Minule eestlasena tunduvad nii pikad külastused alguses aja raiskamisena. Istun sealsete naiste elutubades ning vaatan koos nendega televiisorist, türgi seebi oopereid või lõpmatult sama juttu ketravaid päevauudiseid. Telekas pannakse kinni ainult magamise ajaks. Muidu lärmab ta toa nurgas vestluse taustafoonina kogu aeg. Mulle kallatakse veel üks tass kohvi ja süüdatakse oma nina all järjekordne sigaret. Mõtlen, et kulutan oma päeva tühi käigul. Peaksin midagi kasulikku tegema ja mõne ülesande lõpetama. Võiksin päeva jooksul vähemalt ühe asjaliku vestluse pidada, rääkides millestki sügavamast kui naabriproua kleidist või kartuli hindadest. Mulle tundub, et ei suuda neid kunagi piisavalt külastada. Mind ärritab, et aitäh, et sa tulid, asemel öeldakse, millal sa uuesti tuled. Mul on ainult üks keha. Ma ei saa kogu aeg igale poole jõuda. Mõnikord hakkavad kohalikud omavahel võistlema, keda ma rohkem külastan ja miks. Nende jaoks on põnev omada eestlasest sõbrannat. Selline unikaalsus peaks olema ainult nende pere eesõigus. Pole tähtis, kui palju kodukülastusi me nädala jooksul teeme. Alati on veel keegi, kes tunneb, et teda on unustatud. Ühest küljest on selline külalislahkus fantastiline võimalus inimestega kontakti saada ning nendega isiklikult rääkida. Teisest küljest pika peale muutub selline külastamiskohustus koormavaks. Oleme kolleegidega üksmeelselt kokku leppinud, et ei lähe kellelegi külla ainult süütunde pärast. Küsime palves iga päev Jumalalt juhatust ning teeme plaane vastavalt sellele, mida ta meile südamesse paneb. Mõnikord saadab keegi kohalikest meile sõnumi. Sa ei armasta mind enam, sa oled mu unustanud. Tema jaoks on sul aega ja minu jaoks ei ole. Õpime seda tõlgendama kui märguannet, et meeldime neile ning nad tunnevad meist puudust. Külla läheme siis, kui võimalik on, nii tihti, kui süda sunnib. Kui kellelgi on just praegu suurem kriis ja rohkem minu tähelepanu vaja, käingi võib olla tema juures mõnda aega päris sagedasti. See tähendab, et teised näevad mind sellel perioodil harvemini. Manipuleerivatele ja süüdistavatele sõnumitele ma lihtsalt enam ei vasta. Ühel päeval lähen ammusele tuttavale külla. Ukse peal tervitatakse mind sõnadega. Ma nutsin eile terve päeva, sest sa pole mulle helistanud. Viskan palli kohe ütlejale tagasi. Aga miks siis sina mulle ei helistanud? Ah, et telefoni arvel polnud raha. Aga abikaasa omal? No temal osad numbriklahvid ei tööta. Aga lauatelefonil? Sellel on vilets ühendus. Kui igatsus nii suur on, küll see kõne tehtud saaks. Ma tulen siis, kui saan. Või ei tule üldse. Eestlasi tuntakse üldiselt kui reserveeritud ja privaatsust armastavaid inimesi. Meil on levinud vanasõnad, minu kodu on mu kindlus ja rääkimine hõbe, vaikimine kuld. Oleme tunnete väljendamisel vaoshoitud. Tänaval häirivad meid lärmakad möödujad. Teretamiseks sirutame käe, mõnikord patsutame õlale. Kinos või rongis, võõraste kõrval istudes, katsume jätta enda ja naabri vahele vähemalt ühe tühja koha. Külla minnes lepime eelnevalt aja kokku ning katsume võõrustajatele mitte liigset tüli teha. Paljudele meist meeldib olla üksi, lugeda raamatut või töötada õues. Bosnia inimesed on risti vastupidised. Nende jaoks on üksindus kohutav. Raamatu lugemine on eriti raske. siis tuleb olla üksi ja mitte rääkida. Nad pigem lähevad tuttava juurde kohvi jooma ning siis nii-öelda arutavad loetud koos. Ehk tegelikult jätkavad naabrinaise tagarääkimist. Kui ütlen, et mul on homme vaba päev, vastatakse fantastiline. Siis saad tulla kohe hommikul ja terve päeva meiega koos olla. Mõte, et keegi võib olla suhtlemisest väsinud, ei mahu neile pähe. Pole tähtis, kas minnakse poodi või linna peale jalutama. Oluline on teha seda kellegagi koos ja tee peal veel kedagi kohata. Minu põhiline töö Bosnias ongi inimestega suhtlemine. Seetõttu, kui mul on seal puhkepäev, lülitan telefoni täiesti välja. Olen oma kodus ja naudin vaikust. Kindlasti ei lähe ma vabal päeval kellelegi külla. Pikapeale harjuvad kohalikud välismaalaste kummaliste kommetega. Mina õpin kasutama vaba päeva asemel terminit puhkepäev. Sellegi poolest kuulen sageli küsimust. Sa tahad üksi olla? Oled sa minu peale vihane? Ega sa haige ei ole? Tegelikult pole haige olemine samuti piisav vabandus. Siis nad pakuksid kohe lahkelt, et võivad tulla mulle seltsiks. Hoidku taevas selle eest. Kui ma olen haige, siis lubage mul puhata. Üksteist tervitatakse põsemuside ja kallistustega. Serblased annavad 3 musi, horvaadid ja moslemid 2. Minule eestlasena jääb selline musitamine kuni lõpuni vastumeelseks. Esimestel kuudel on mul paaniline hirm. Äkki keeran oma pea valele poole ja saan musi otse huultele. Mind häirib, kui palju mind kallistatakse ja puudutatakse või kui lähedale istutakse. Elutoa diivanil istub naabrinaine tihedalt minu kõrvale ning hoiab rääkides oma kätt minu põlve peal. Samal ajal jutustab ta nii valju häälega, et see kostab maja taha õue. Ma ei oskagi otsustada, kumb on ebamugavam. Kas tema lähedus niigi kuumas toas või ta hääle detsibellide mõju minu kõrvadele. Tänaval käies hoiavad sõbrannad sageli üksteisel käeal kinni ja mehed jalutavad käsi teineteisel ümber õlgade. Mulle tekitab vastikust, kui mõni kohalik tädi mu linna peal käevangu haarab. Keelduda ka ei julge, sest see teeks neile haiget. Tuletan endale pidevalt meelde, et mina olen võõramaalane nende kodumaal, mitte vastupidi. Kui mulle tulevad külalised teistest riikidest, hoiatan neid juba varakult. Sellised ülilähedased samast soost inimesed tänava pildis ei tähenda homopaaride üliküllust. Kui Bosnia inimesed omavahel midagi arutavad, tundub kuulajale, et käimas on tõsine konflikt. Hääletoonid lähevad aina valjemaks, käed lendavad ning miimika ägeneb. Jääb mulje, et nad on üksteise või minu peale väga vihased. Tegelikult ei ole. Nad lihtsalt väljendavad elavalt oma tundeid ja seisukohti. Jutu teema võib olla täiesti neutraalne ja igapäevane asi, nagu turul nähtud kartuli hind või ebameeldiv ilmaennustus. Kui nad päriselt vihastavad, siis lendavad käed mõnda aega eriti kiiresti ning suust tuleb uskumatuid sõnu. Seejärel on äikese pilv mööda läinud, kõik emotsioonid on välja valatud ning tõde, nii-öelda, on jalule seatud. 10 minutit hiljem minnakse koos kohvitama, nagu poleks midagi olnudki. Mina eestlasena mõtlen, et oleks mulle selliseid sõnu pähe valatud, siis ma ei tahaks seda inimest mitu nädalat näha. Hiljem taban ennast mõttelt, et Bosnia inimesed on nagu kahe suure uksega kapp. Kui ukse lahti teed, kukub kõik sealt korraga välja. Kui kapis on rõõm või külalislahkus, tuleb seda sülle üliküllluses. Kui keegi vihastab, siis tuleb negatiivset samuti, kiiresti ja suurel hulgal. Seejärel pannakse kapi uks kinni ja elu läheb edasi. nagu poleks midagi olnudki. Mu keele õpetaja võtab selle tabavalt kokku. Bosnia inimesed on suure südamega. Küsimus on, mis nende südameid täidab. Kui nad sind armastavad, siis pühendunult. Kui nad sind vihkavad, siis samuti kogu hingega. Eestlased on pigem nagu paljude väikeste sahtitega kummutid. Me väljendame nii oma rõõme kui raskusi tagasi hoidlikult ning hoiame paljud asjad sügaval hingepõhjas peidus. See omakorda tähendab, et pinged jäävadki lahendamata. Kusagile sahtli nurka topitu võib ühel hetkel mädanema hakata. Katsu siis üles leida, mis nüüd tegelikult haisema hakkas. Kuhu see kala peidetud on? Kumb kapi variant on õigem või parem? Mõlemad on õiged selle kultuuri inimeste jaoks. Rahvusvahelises meeskonnas töötades saame väga kiiresti selgeks ühe oma edasise elu juhtlause. Erinevused ei ole valed. Nad on lihtsalt erinevused. Millised on eestlaste tüüpilised jututeemad? Ilm, tervis, pereliikmed, töö ja kool. Milliseid teemasid välditakse? Rahaküsimused, eraelusuhted, vanus ja kaalunumbrid. Tuleme Bosniasse, meid ootab ees täielik šokk. Lähen naaber tänaval olevast pagarijärist leiba ostma. Jutukal müüjal pole hetkel teisi kliente ja mina olen uus nägu linnapildis. Silmapilkselt laotakse letti sealsete inimeste tüüpilised esimesed küsimused. Kui vana sa oled? Kui palju sa palka saad ja üüri maksad? Mis su viimane elektriarve oli? Kas sul poissi või tüdrukut on? Kui ei ole, leiame sulle. Kui olen talle juba tuttav klient, aga ta pole mind tükka aega näinud, tuleb järgmisena kommentaar minu keha kaalu kohta. Kas ma olen eelmisest kohtumisest saadik juurde või alla võtnud? Mind hämmastab mõnikord Bosnia inimeste otsekohesus, eriti keha kaalu kommenteerides. Neil oleks nagu silmade vahel mingi mõõdulint, mis iga grammi liikumise fikseerida suudab. Mitmel korral on kohalikud prouad minu hetke kaalu üle vaidlema hakanud. Üks ütleb, et olen viimase kuu jooksul paksemaks läinud. Teine väidab vastu, et ei, olen hoopis alla võtnud. Mõlemad veel näitavad täpselt, millistest keha piirkondadest jutt käib. Enamasti pole kummalgi õigus. Muutumatult püsinud kaalunumbrite tsiteerimine ei kõiguta nende arvamust. Rahateemalistele küsimustele vastates järgime põhimõtet. Räägi nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik. Elektriarvete täpseid summasid ei anna me kunagi. Ütleme lihtsalt, arve tuli nii palju, kuidas me tarbisime. Kui küsitakse minu palganumbrit, vastan ausalt, et olen rahvusvahelise organisatsiooni vabatahtlik töötaja. Bosnia riigi käest ei saa ma sentigi. Kogu minu elamisraha tuleb teiste annetustest. Mul on usaldusväärsed toetajad, kes saadavad regulaarselt kokku lepitud summasid. Tegelikult pean ikkagi iga päev usaldama Jumala varustamist, et kõik vajalik kõigel ajal kätte tuleb. Meie eelarves on palju selliseid ridu, mida kohalikel ei ole. Viisarahad, reisikindlustused ja tervisekulud. Sealne haigekassa ju välismaalaste eest ei maksa. Kriisiolukorra jaoks peab iga ühel meist olema alati konto peal piisavalt raha, et vajadusel kiiresti kodumaale jõuda. See tähendab, et tegelikeks elamiskuludeks jääb märksa vähem alles, kui palganumbrist paistab. Bosnia kultuuris on levinud arvamus, et kõik välismaalased on väga rikkad. Teistes riikides elavad ning pühade ajal kodumaad külastavad Bosnia inimesed soodustavad seda kuvandit. Saksamaal elavad nad tavalist tööinimese elu, aga Bosniasse tulles renditakse uhke auto ning korraldatakse priiskavaid pidusid. Meie sakslannast kolleeg peab seetõttu iga päev teistele tõestama, et isegi Saksamaal ei uju inimesed kullas. Tõsi, Meie elud ja sissetulekud on stabiilsemad kui kohalikel. Meie rahad ei sõltu Bosnia valitsuse otsustest või sealse tööturu võimalustest. Samuti on meil võimalus hankida omale kodumaal parema kvaliteediga asju. Näiteks, mina ostan alati oma talvesaapad, teksapüksid ja botased Eestist. Sealsetel inimestel taolisi võimalusi ei ole. Katsume teha kõik endast oleneva, et seda rikka välismaalase kuvandit murda. Meil pole palju aastaid kodus mikrolaine ahjugi, sest seda peetakse luksuskaubaks. Teisest küljest panustame teadlikult sellesse, et sööme kvaliteetset toitu ning võtame regulaarselt välja oma puhkusi. Meil ei ole vaja vabandada, kui läheme puhkuse ajaks linnast ära. Jaa, reisimine on kallis, aga pauside võtmine on häda vajalik. Kui tahame seal kaua vastu pidada, siis peame ise hoolitsema oma elu tasakaalu ja tervise eest. Seega, raha küsimustele vastates jääme ausaks, aga konkreetsetest summadest ei räägi. Meie üldised põhimõtted on kõigile teada. Meie ei võta laenusid ega sahkerda musta turu peal. Samal ajal õpetame kohalikke, kuidas elada oma eelarve piirides. Kui hakkad korraks võlgu võtma, siis jäädki neid tasuma. Iga kord, kui raha saad, maksad kõigepealt laenu ära. Seejärel on alles jääv summa nii väike, et laenad uuesti ja ring kordub. Kui sa tead, et igal talvel on vaja küttepuid, siis tuleb nende hankimiseks terve aasta jooksul regulaarselt igal kuul raha kõrvale panna. Jaa, meil on kodus ümbrikus vaba raha, aga me ei puuduta seda, sest 3 kuu pärast ostame selle eest puid. Elektriarvete maksmine on samuti igakuine kohustus. Sa tead, et arve tuleb. See ei ole ootamatu kriis. Nii tuleb palgapäeval kõigepealt kõrvale panna kõik kohustuslikeks kulutusteks vajaminev ja alles siis saab vaadata, mis sealt üle jääb. Kui mul ei ole raha kallite riiete ostmiseks, siis ei osta. Bosnia inimesed ei saa nii ratsionaalsest loogikast aru. Nende jaoks on pikaajaline planeerimine üleüldse üks tohutu piin. Elame tänase päeva üle, küll kuidagimoodi tuleme homsega samuti toime. Kui võetakse pangast suur laen, on esimeste nädalate jooksul pidu. Aga siis hakkab pank laenusummat pensionist maha võtma ja korraga on häda. Elamisraha enam ei jäägi. Nüüd võiks rikkad välismaalased appi tulla ja hakata minu arveid maksma. Kahju küll, aga seda meie ei tee. Vanuse, kaalu ja raha teemalised küsimused tulevad meie vestlustes üles kogu aeg. Ühe kultuuri tabu teemad on teises piirkonnas täiesti normaalne igapäevase vestluse osa. Kõige rohkem vastan ikkagi suhete teemalisele küsimusele. Iga päev, enamasti mitu korda päevas, uurivad võhivõõrad inimesed minu perekonna seisu ja soovitavad lahkelt kandidaate. Aga see teema väärib juba omaette peatükki.